Isel milkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Għalma smajtu din is-sensiela ta' programmi serin nitrattaw fija ktieb interessanti li ħareġ ftit tal-ġimgħat ilu u ktieb importanti wkoll nistgħu ngħidu fl-iżvilupp tal-istorja tal-kotba f'Malta, it-tielet volum ta' Storja ta' Malta, pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin żmien l-Ingliżi is-seklu 19. Llum xtaqna l-ewwel programm tagħna jkun iktar introduzzjoni milli nibdew nħarsu ftit lejn dan is-seklu. U xtaqna anka nipproponu ftit biex waħed anka jifhem il-kunċett ta' storiku prof, sax ovvjament forsi fajnejn in-nies mhux dejjem hemm idea ċara ta' storiku x'inhu li ħafna drabi hux hekk dejjem issib fejn affien, min jgħidlek storiku xi ħadd li jikteb dwar il-parroċċa, xi ħadd li jikteb dwar knisja, xi ħadd li jikteb dwar vara. X'inhu l-istoriku?
Mistoqsija interessanti, kombinazzjoni il-bieraħ kelli okkażjoni niltaqa' ma' grupp kbir ta' studenti minn skola li xtaqgħu jiltaqgħu miegħi biex jiddiskutu dal-ktieb li ħadd gost nar li ħafna minnhom fil-fatt kien qiegħed f'idejhom u saqsuni din mistoqsija. X'inhu storiku u l-istorja propjament x'inhi. U jiena provajt nispjegalhom ukoll x'inhu mat-tipi ta' storja li qed jista' jikteb. Tista' tikteb storja ġenerali li hija ħaġa diffiċli li qed nipprova nagħmel f'dak ktieb li hija storja ġenerali, ġifieri tipprova tħares lejn l-aspetti kollha fl-esperjenza umana fiż-żmien illi laqtu l-gżejjer Maltin u l-abitanti ta' dawn l-gżejjer, naturalment fil-kuntest reġjonali, fil-kuntest Ewropew, fil-kuntest imperjali illi isawruhom kollha flimkien. Però tista' tikteb ukoll monografu, monografu jiġifieri storja speċjalizzata, affokata, ċentralizzata, konċentrata fuq pereżempju kif Malta saret indipendenti, The Origins of Maltese Statehood, li ħriġt fil-2000, 1999-2000, huwa monografu, jħares lej sentejn kruċjali, sentejn vitali, sentejn seminali, ġifri li fejtin zera zerrija l-imbat tati frott kbir li hija kif Malta saret indipendenti għabbażi tal-arkivi li mal-infetħu ovvjament rajtom, kont l-ewwel wieħed li rajtom, u dak huwa monografu. Tista' tikteb biografija. Biografija hija kategorija oħra ta' kif huwa jikteb l-istorja, ġifier tħares li l-biografija ta' Manuel Dimek, biografija ta' Cinsu Talbona, dawn biografiji, biografija ta' George Borcholivier li qed nikteb. Biografija hija ġeneru ieħor ta' kif huwa jikteb l-istorja. Jekk tħares lej l-istorja dokumentarja, Maltese Political Development, 1798-1964, essenzjalment x'inhu huwa ġabra magħżula ta' dokumenti li għandhom rilevanza storika partikolari li jistgħu jkunu b'lingwi differenti li kopru minn żmien il-Franċiżi sa meta Malta daħlet membru fil-Konsil tal-Ewropa fil-1965, u mbagħad naturalment kategorizzati f'partijiet u f'sezzjonijiet b'introduzzjoni u b'annotamenti li jispjegaw il-kuntest ta' dawk id-dokumenti, però essenzjalment għandek it-test oriġinali tad-dokument li jekk int qarrej u ma temmix kelma minn dak li jgħid l-istoriku, tista' tara ħint id-dokument, tara ħint. U tara x'tagħmel minnu int bl-evidenza interna li toħroġ mid-dokument jekk għandek ħila tixtarra, suppost li inti.
Però hemmhekk hemm imbagħad anke l-periklu għall-interpretazzjoni, għax jiena anke l-istess ħaġa wieħed jista' jtija ħafna lwien. U ġieli anke ntużata l-propaganda pereżempju, l-istess dokument.
Tista' tażgura, għalhekk jiena provajt fl-istorja dokumentarja li qed ngħid bħala ġeneru ieħor ta' kif tinkiteb l-istorja. Ipprovajt li nikkontestwalizza d-dokumenti kollha li għażil biex nikru dak tip ta' 1000 pagina nitkellmu sewwa ġifieri. huwa maqsum anki kronologikament, sawa ġifieri jekk titkellem fuq jinnaf, pereżempju, d-diskors ta' Borċ Oliver fl-Assembleja Parlamentari tal-Konsil tal-Europa fil-1965, fl-ewwel darba li Prim Ministru Malti seta' jindirizza Assembleja Parlamentari tal-Konsil tal-Europa għaliex għax Malta kienet saret indipendenti u saret membru tal-Konsil tal-Europa mela seta' imur Prim Ministru Malti jindirizza l-Assembleja Parlamentari. Tit taraf dak il-kontest. Però il-vantaġġ li inti għandek it-test li lek jippermetti lek ukoll ċertu eżerċizzju ta' ħsieb analitiku. Illi inti tħares li t-test jekk tħares li l-break with Britain Resolution f'Diċembru tal-57 tajjeb qed jipproponi għall-Parit minn dopo qed jissekkonda n-nu tal-Borċ Oliver. X'i tfisser di? Tittara, int! U tipprova tixtarra, tipprova tifhimha, tipprova tara x'inhuma l-implikazzjonijiet. Issa, meta tikteb storja dokumentarja, l-intervent tal-istoriku huwa relattivament limitat. Għaliex għax qed jagħtihielek fuq platt. Et più o meno jagħtik l-indikazzjoni tal-kuntest, tajjeb, u rilevanza tagħha, però mbagħad stalik illi taqra, taqra b'attenzjoni u tipprova titfihma int. U importanti bħall-eżerċizzju għal kull min qed jipprova jitgħallem janalizza u jixtar. Litteralment dokument, kwalunkwe dokument, xi tfisser kwalunkwe ħaġa li taqra. Inti ma tistax tibla dak li taqra mingħajr ma tanalizza xi fisser. X'huma l-implikazzjoni tiegħu? Qesu xi Vanġelu? Għax xi ħadd għalhekk diskors. Jew xi ħadd tipprotesta b'dal mod u għamel protesta. Jew xi ħadd tagħmel manifest elettorali, allura bil-fors dak il-manifest elettorali huwa sagrosant, le tittara b'mod kritiku, titgħallem, tuża l-analiżi kritiku biex inti tapprofondixxi s-suġġett u dinha waħda mill-affarijiet li nħossha importantissima f'dal pajjiż. Issa li provajt nagħmel f'dal ktieb hija storja ġenerali. Ġifieri, li napplika da kollu li qed ngħid fuq il-monografu, fuq il-biografija, fuq l-istorja dokumentarja. Mhux sempliċiment fuq perjodu limitat ta' sentejn, ta' erba' snin, ta' xar snin, jew fuq persuna partikolari, timek, jew ċensu ta' bone, jew imqar fuq dokumenti partikolari, imma fuq il-medda kollha tal-esperjenza umana fi żmien fl-aspetti kollha varji tagħha sa fejn hu possibbli, għaliex dina proprjament hija impossibilità illi inti ddaħħal l-oċean ġo toqba wara ħajtu hija impossibilità, ġifieri huwa sforz kbir illi wieħed jipprova jirrappreżenta dak li ġara f'seklu sħiħ, f'soċjetà kollha kenni, tajjeb, f'ambjent fejn kellu ħafna ramifikazzjonijiet militari, strateġiċi, ġeografiċi, kummerċjali, ekonomiċi, kulturali, lingwistiċi, reliġjużi. Tipprova daħlu kollu ġo bej żewġ xhur ta' ktieb. Però da li storja ta' Malta żmien l-Ingliżi da li jipprova jagħmel. Naħseb li għall-ewwel darba li xi ħadd qed jipprova jikteb storja ġenerali ta' Malta fis-seklu 19 u l-istess qed nipprova nagħmel jekk qallajtin is-saħħa u l-ħin għas-seklu 20.
Punt ieħor anke li nixtieq nenfasizza anke forsi għal dawk is-semija tagħna li ma jafux id-dixxiplina tal-kitba tal-istorja li l-istoriku għandu x'jaqsam mad-dokumenti, ġifieri li kull ma jgħid huwa ddokumentat waqt li min jikteb fejna fin. Rumanz m'għandux bżonn id-dokumenti għandu bżonn sempliċiment il-fantażija. U forsi wkoll nagħmel parentesi ċkejkna prof jiena wkoll nemmen fl-istil tal-kitba, ġifieri anke l-kitba ta' l-istorja bħala history jista' jkoll la ċertu letterarjetà fija.
Iva, jiena l-ewwel kwotazzjoni li ġibt f'dal ktieb hija forsi tidher stupida, forsi tidher sempliċistika, hija minn Michel Anton Vassalli fl-Istadina fl-1827, xogħol li fil-Faġġi pubblikat wara mewtu, u tajtek. Dak li ma jinftehimx jintesa. Ta' li mhux ovvju jekk ma fimċejn kif tidin niftakru. Però jidispjaċini ngħid jiena nħoss, sinċerament inħoss, illi ħafna minn dak li nkiteb dwar ġrajietna sa fejn inkiteb għax ma nkitibx daqstant ta' ma nftehimx u ntesa. Jew inkella kien ta' natura elitista, imkabbra, ristretta, b'ħafna prosopopea. U pedantrija li tirrigwarda l-kavalliri u l-grammastri u x-xinxilli. Jina di mhix li dijati għajda l-istorja. Jina nara li l-nifsi bħala komunikatur, bħala xi ħadd li jaf kif joħroġ is-sinifikat mid-dokument u anki mhux mid-dokument biss anki mill-istorja orali, anki mill-intervista, anki minn dak li jiftakru x-xjuħ. li jista' jkun importanti wkoll. Naturalment taraħ dejjem dokumenta li x-memorja tista' tqarraq bik. Tajjeb. U mbagħad jinternalizzah u jikkomunikah u jiddivulgah u jwasslu. Tajjeb. U dik raġuni oħra li x'jiena għażilt illi nikteb nerġa' nikteb ktieb bil-Malti, nikteb diversi kodba bil-Malti fuq 7 Ġunju fuq Manuel Dimek, diversi kodba fuq l-istorja kostituzzjonali, fuq il-Karta ta' Drittijiet tal-Maltin tal-1902 u bħalissa qed nikteb xi żewġ kodba oħra bil-Malti, mhux bil-Malti, riskit ħafna bl-Ingliż ukoll, mhux ħaġa bil-Franċiż u bit-Taljan. Però qed nibda nħoss iżjed qejsu minn qabel. Il-ħtieġa tikber naħseb jien qiegħda. Illi biex wieħed jinftiehem u ma jintesix, irid jikkomunika, jippenetra bl-ilsin li jifmu l-poplu kollu jew il-maġġoranza l-kbira tal-poplu. Da bl-ebda diżrispett lej l-Ingliż, jew lej il-Franċiż, jew lej it-Taljan, dawn huma lingwi kollha utilissimi, żbieħ immens, utli ħafna u qed għandu jistudjhom. Però l-verità hi li l-ħajja hija qasira mhux kulħadd għandu ċans illi approfondixxi daw il-lingwi kollha. U jekk wieħed se jagħti valuta lill-kuxjenza nazzjonali, lill-memorja kollettiva fi żmien illi tagħmel poplu, tagħmel nazzjon, allura jiena naħseb illi huwa importanti u ma nagħmel l-ebda apologija għax jistaqsuha ħafna l-istudenti li għalfejn tittu bil-Malti ta' mhux bl-Ingliż, ma aħna ħafna Malti ma jekk mhux bil-Malti. Għatilhom skużi ta' di mhux tqarrija storika, di impressjoni. Għalli sa barra minn Malta ma jifmu ħadd il-Malta, qed l-pruvali li ma jifmu ħadd il-Malta barra minn Malta, tifel ta' ġifieri miskin. Ħafna impressjonijiet illi mhumiex empiriċi, jiġifieri wieħed ma jistax jippruvhom, qed lu inti mhix qed tagħmel statement storiku, qed tagħmel tagħti statement li huwa bbażla l-impressjonijiet tiegħek. Ippruvali li barra minn Malta ħadd ma jifhem bil-Malti. U mbagħad spjegajtilhom insomma kemm hemm xieren ta' lufta Maltin emigrawu fl-Awstralja fl-Amerika. Ok, fil-fatt kien hemm engaġġ vera interessantissimu stimolanti.
Innaħseb forsi prof għadna anke ma nafx imbagħtu mill-mentalità antika li l-Malti huwa l-lingwa tal-kċina l-istat tal-Malti huma ristretti ħafna.
Iva sfortunatament u isma' ngħiduha wkoll kif inhi li ma tantx kien hemm min ipprova juża l-Malti u jikseb il-massimu li wista wieħed jista' joħroġ minnu bħala lingwa jarrikkieh, jagħnieh u jużu anke kif qatt inti ġustament f'sens letterarju, mhux f'sens kif qal Oliver Friġieri meta daġ inawgurat dal-ktieb. Għal il-Malti ma nix nużaħ biex biex nikbu l-poeziji, ma nix nużaħ biex nikbu il-novelli, għal di storja ta' Malta bil-Malti. Ixa ħaġa li wieħed għandu jinkoraġġiha, ġifieri din l-idea li l-Malti tajjeb biss għall-poeziji, fl-opinjoni tiegħi hija idea fażulla illi qed tirristrinġi il-kodiċi tal-Malti bħala lingwa, bħala komunikattiva, anki fost il-Malti stessa li x'inti minn armatritu mbagħad tifforma l-impressjoni illi l-Malti hija xi ħaġa speċi ta' ġugarell. Ta' delizzju. Għal mita bil-poeziji. Ta' mu veru xejn, jiena mhux qed poeziji.
Jew xi ħaġa romantika tajba biss għall-Mużew tal-Folklor.
Ma da mhux romantiku. Bela qasu folklor, x'fieri jiena hawnhekk qed nipprova ninfet ir-ruħ Maltija permezz tal-esperjenzi li għaddew minnhom il-Maltin, kull forma ta' Maltin, kull għamla ta' Maltin, kull klassi ta' Maltin, kull età, kull klassi, kull età. Tajjeb, jiġifieri għandek il-gamjut bl-għajdu bl-Ingliż u l-spektrum kollu tal-esperjenza umana tal-ħajja ta' din mhux storja tal-Ingliżi, semmejtu żmien l-Ingliżi, għax kien hawn l-Ingliżi f'Malta u kienu qed jaħkmu l-Ingliżi u l-Maltin kienu taħt l-Ingliżi f'dak is-sens. Imma da żmien il-Maltin ukoll, da żmien il-Maltin. Ġifieri anke mill-approach tiegħi jiena tinħares lej il-ħajja tal-Maltin. Kif il-Maltin fis-seklu 19 issa nagħmel l-istess tipprova nagħmel l-istess għas-seklu 20 naturalment fil-volum li jmiss, kif il-ħajja tal-Maltin ġiet effettwata u kif il-Maltin effettwaw il-ħajja tagħhom. Kif il-Maltin bli ħasbu, bli għamlu, kif reaġixxew, kif organizzaw ruħhom biex jagħmlu ċerti affarijiet, kif immobilitaw, kif immobilizzaw, kif kidbu, kif emnu, tajjeb, huma wkoll b'xi mod ta' żgur effettwaw il-futur tagħhom u ta' wlidhom. Mela l-Maltin kienu xi massa inerti li ma titċaqlaqx u li ma taħsibx u li ma titħarrikx, mhux veru xejn. Kien hemm min kien passiv, bla moħħ biex ma jtek biex li jaċċetta kull ma jgħidulu. Imma kien hemm ħafna Maltin li ma kienux hekk, għall-kontrarju, kienu nistruiti, kienu jaqraw, kienu jfittxu l-verità, kienu jippruvaw jaraw kif jistgħu jamejjoraw ħajjithom, kif ġeneralment jagħmlu l-poplu kollha, u da joħroġ ċar fil-fama tiegħi. Jekk wieħed ħares minn dik il-perspettiva lejn l-istorja, x'hekk inti tħares lejn l-istorja mill-perspettiva tal-gvernatur, jew tal-isqof, jew tal-Gran Mastru, da mhux ħa joħroġ. imma jekk inti tipprova tarrex u tfittex u tidħol taħt il-friċ u tidħol taħt is-sodda u taħt is-saqajta tidħol lejla tħaffer l-art, tħaffer l-ħamrija biex tara verament x'kien għaddej fin-nies, fis-sentimenti tagħhom. Kif kienu qed jiġu anke il-faqar pereżempju, il-faqar huwa aspett tal-ħajja Maltija. Ma mhux biss il-faqar, anke l-intrapriża, l-intrapriża wkoll hija aspett tal-ħajja Maltija, kif il-Maltin jistgħu, kif il-Maltin jaraw kif jagħmlu biex idawru sold. Ġifieri di wkoll hija parti mill-ħajja Maltija se jekk kienu xi dawru. Ġifieri ngħid
hekk hawnhekk għandna anke ritratti ta' dan is-seklu. Jista' jkun ritratt tal-finanzi, ritratt tal-kostumi, tan-nies, ta' drawiet, ta' traduzzjonijiet. Ġifri anka dan huwa storja, x'ħafna drabi għalina fil-mentalitija li l-istorja ta' min imexxi, il-lista tal-Grandmaster, il-lista tal-Prim Ministri, l-lista tal-Segretarjiet tal-Istat.
Iva, din l-idea jiena nipprova li bdak tip, nipprova, nispera li bdak tip inkissirha din l-idea. Nisfrakassa. Dawk huma parti mill-istorja, imma mhumiex l-istorja. Ġifri l-istorja totali sa fejn tista' tinkiteb. Ma tistax teskludi lil-ħafna kategoriji tani soħri li law ma prim ministri, law ma grammastri, law ma grevernaturi, law ma sfijiet. Ma tistax teskludijom, għalix, dawn huma il-tessut ta' soċjetà. It-tessut ta' soċjetà jekk inti għandek mastru daxxa. Qed jagħmel gradenza, dak parti mis-soċjetà. Mela mhux. Jekk inti fil-gwerra tal-Krimea għandek domanda għall-ħmir u għall-bewla biex tesportom għall-Krimea għat-trasport. Tal-kanuni, tajje, ta' zgur, dik hija parti mill-istorja, minn irabbi l-ħmejru, minn irabbi l-bowla, jaf tajje biex għamel għala kemm xa flux. Biex bieħhom, sawa ġifri, dik parti mill-istorja, zgur li parti mill-istorja. L-bowla u l-ħmara parti mill-istorja, da' zgur li parti mill-istorja. Parti importanti, skont il-ċirkostanzi, skont ċukun qed jiġri.
Nixti anke sa nikkommentaw ftit dwar l-istorja ta' dan il-ktieb għaliex l-ewwel żewġ volumi ta' storja ta' Malta nkitbu mill-professur Indri Vella li anke kien għallim nista' ngħidu tal-prof Frendo. Nixtieq sanka nikkommentaw ftit forsi anke nikkommemoraw lil dan il-bniedem li żgur ta' semu għat-tixrid tal-istorja ta' Malta.
L-ewwel ħaġa qed noħu gost immens li qed issemmi l-Patri Indri. Vella, jena fil-introduzzjoni hawnhekk paġna 22 Nitri Romani għandi ritratt tiegħi miegħu meta l-ewwel darba li inawgurajt ir-rivista Storja fil-preżenza tiegħu fl-uffiċċju tiegħi dak iż-żmien fl-Università bil-Kisings Contemporary Archives għaw fil-background qabel ma kelli nitlaq minn Malta fil-1978 meta tneħħiet l-istorja minn Malta u l-istudju tagħha u l-gradi fiha u l-Fakultà tal-Artu tax-Xjenza meta ġew aboliti. U ġustament Andrew Vella kien l-ewwel u l-aħħar okkupant tal-Katedra tal-Istorja fl-Università ta' pajjiżna. Beda bħala lettur fl-1952 meta għall-ewwel darba kien hawn lecturer fl-istorja f'dal pajjiż, pajjiż ieħor naturalment l-istorja kienet tilha tiġi malma għal deċenji sħaħ, jekk mhux għal sekli qabel, però Malta kienet kolonja. U fl-ebda kolonja maħkuma minn poter barrani ma tista' tippretendi li l-ħakkim se jagħti importanza lill-istorja nattiva, lill-istorja indiġena, għax hu kontrosens jekk jiena qed nipprova niċċivilizzak. U nara kif inti tassimila ma l-idea tiegħi, ma l-kostumi tiegħi, ma l-interessi tiegħi. L-aħħar ħaġa li rrid nagħmel li nimlik passjoni patriottika jew nazzjonalista li inti tibda tapprezza u tħobb l-istorja tiegħek innifsek, jiġifieri huwa kontrosens. Jiġifieri qabel is-snin 50 laqas l-istudju tal-istorja b'mod strutturat ma kien jeżisti. F'Malta beda u Andrew Vella kien l-ewwel wieħed u fil-fatt waħda mill-affarijiet li dejjem fittex li għamel kien kif għamel lili u kif inkoraġġixxa lili u ħajjarni biex nitlaq mill-liġu nistudja l-istorja u mandi l-ebda dispjaċir soba ta' xejn li għamilt hekk, jiġifieri l-ebda dispjaċir ta' xejn biex jirriċerkaw, biex nirriċerkaw ġrajjietna morru nfittxu l-arkivi, morru nfittxu d-dokumenti, morru nfittxu nies li jiftakru l-affarijiet li ġraw u ninterrogawhom u nippruvaw nakkumulaw korpus. Ta' tarif illi wieħed imbagħad jista' janalizza jfisser u ixerret u jxerret. Tajjeb għaliex x'inhu l-valur tal-istorja jekk inti sempliċement tikteb xi artikolu f'xi rivista speċjalizzata jinak tib ħafna ta' minnhom daw, però l-aħħar iskelli nillimita ruħi jien għal dak li ppubblikajt l-Ingilterra jew l-Amerika jew l-Indja jew l-Awstralja. Okej, dak akkademja. Imma jiena l-interess prinċipali tiegħi huwa l-poplu Malti. Jiena Malti ċejt l-ura Malta biex inkompli bil-vokazzjoni li kont bdejt qabel ma kelli nitlaq, u fl-opinjoni tiegħi l-iktar ħaġa importanti li l-istoriku għandu l-ħila li jkun komunikatur ta' b'mod oġġettiv ta' dak li ġara. U jiena naħseb inħoss u nemmen illi fost il-pubbliku Malti għaw domanda kbira nispera li qed tikber għal xenqa għal dat tip ta' tarif li huma neqsin minnu n-nies tajjeb. U Andrew Vella kellu rol importanti ħafna fi għadi. Pereżempju, Andrew Vella kien jemmen ħafna u jippriedka dwar il-ħtieġa ta' arkivju nazzjonali. Malta ma kienx arkivju nazzjonali illum għandna xi ħaġa r-Rabat Santu Spirtu u hemm arkivista Charles Farrugia li huwa graduat tal-istorja. Għandi l-pjaċir ngħid u gburi li kien student tiegħi jkun. Però qabel ma kienna xejn, jiġifieri ħafna affarijiet spalpuljat li hemm mulaw in-nies jarmu kaxex sħaħ ta' dokumenti meta jiġu biex ibidlu d-dar jew xi ħadd jired xi ħaġa ċempel taż-żibel u jarmi kollox.
Jew dipartimenti stess tal-gvern jarmu smajnija.
Iva, kulħadd jarmi, jiġifieri l-għandek rikordi ta' x'ġara f'dak id-dipartiment fit-tali żmien, esso pajjiż bla moħħ, bla memorja, pajjiż ilbat mill-amneżija, ġifieri bħal meta jkollok sina l-dimenzja, tibda tinsa kollox, fim? Ma tiftakarx l-ibnek jew l-bintek. Ma jistax ikollok nazzjoni, hekk għax nazzjon mingħajr memorja kollettiva ma jistax jeżisti. Jiġifieri il-problema kienet waħda kbira. U l-idea ta' Andrew Vella illi jibda jenfasizza fuq ir-riċerki ta' teżijiet u dissertations għal gradi tal-istorja, kienet xi ħaġa li fil-fema tiegħi ġabet ġid kbira għall-pajjiż, għaliex ħafna min-nies fosthom wieħed minnhom jien ta' jiġifieri tħajjarna biex nibdew nagħmlu affarijiet ta' pjunieri biex ngħid hekk u nibdew nibnu librerija. Korpus ta' tarif minn dwar ħaġa u minn dwar oħra x'min kien jinteressaħ minn ħaġa u minn jinteressaħ minn perjodu u minn jinteressaħ minn jiena niftakar sħabi dak iż-żmien fis-60s qed ngħidu. Ġifieri minn jinteressaħ pereżempju mill-istorja tal-posta f'Malta, tal-ittri, tal-bolli.
Ġifieri Vella kien tolleranti wkoll għal dawn li huma suġġetti kważi kważi ġodda anke llum.
U żgur, Vella kien biżejjed tolleranti biex lili jippermettili li nirriċerka dwar persuna li kienet skumnikata mill-Knisja Kattolika u eżiljata mir-reġim koloniali. Minkejja li evidentement kif imbagħad sirna nafu wara kien hemm reżistenza kbira ħafna da parti tal-awtoritajiet ekklesjastiċi li xi ħadd jirriċerka u wis inqas li xandar tarif dwar din il-persuna. Inni konsidraha bħala bniedem iva liberali f'dak is-sens iva.
Prof, staqt insemmi wkoll forsi nagħmlu parentesi wkoll żgħira l-istorja 75. Nixtieq insemmiha ftit forsi b'iktar dettall għaliex naħseb li kienet ukoll xi ħaġa żvilupp importanti wkoll fil-kidba tal-istorja. F'pajjiż li forsi ma tantx għandek din id-drawwa ta' rivisti storiċi daqs barra.
Jiena meta ġejt minn Oxford, meta kont Oxford irrealizzajt kemm kienet importanti li wieħed jagħmel rivista li waħda mela rivisti li nikolu impressjonaw li meta kont Oxford kienet History Workshop. Tra History Workshop kienet speċi ta' rivista u ma kienu jgħidu la speċi rivista soċjalista tal-istorja, però soċjalista fis-sens li kienet workshop, jiġifieri li kienet tipprova anki ddaħħal opinjonijiet ta' nies x'jaħsbu dwar kotba, x'jaħsbu dwar artikli, x'jaħsbu anki bi kritika dwar artikli li dieru fir-rivista stess u allura jgħidbu fl-istess rivista kontra dak li jkun intqal f'artiklu fiha. U provajt nagħmel xi ħaġa simili fil-fatt meta bdiet toħroġ storja 78 bis-sosten sieħ ta' Andrew Vella, l-idea kienet li tkun workshop, History Digest, fejn allura ninkludu mhux sempliċiment artikoli, ma ninkludu pereżempju x'rivisti wieħed seta' jikkonsulta fil-librerija tal-università. Ninkludu listi ta' teżijiet, ta' riċerki, ta' dissertations li kienu qed isiru li kienu saru fl-antik minn diversi studenti, anki fit-Teachers Training College li mbagħad kienu tneħħew, anki fl-università stess, fakultajiet differenti tal-università, mhux tal-history biss. Illi ninkludu speċi ta' kwotazzjonijiet minn hawn u minn hemm li jagħtu daqsxejn gost, daqsxejn kulur, daqsxejn vivaċità lir-rivista, mhux sempliċement xi ħaġa biex ngħidlek pedantika. Sempliċement proforma illi limitata għal arrej li huwa propju intis fis-suġġett ma anke biex tipprova tħajjar nies li mhux neċessarjament huma professjonisti jew interessati li jkunu storiċi illi jiffamiljarizzaw ruhom mad-dixxiplina tal-istorja u jħobbuha u jogħġobhom u tkun pjaċevoli illi taqra aspetti tal-istorja, mhux tagħmel effort issek qed tistinka. Biex taqra xi ħaġa x'ta bil-fors, dikka xi ħaġa li fifhema tiegħi ma tgħin xejn li tiddivulga inti xejn l-istorja u laqas kwalunkwe tip ta' informazzjoni oħra.
U għallum intemmu l-ewwel programm minn din is-sensiela tagħna żmien l-Ingliżi, qegħdin nitkellmu mal-Prof Sfrendo dwar il-ktieb li huwa tagħna ftit tal-ġimgħat ilu Storja ta' Malta, it-tielet volum żmien l-Ingliżi is-seklu 19. Ovvjament il-ġimgħa d-dieħla nibdew nitkellmu ftit issa dwar dan is-seklu. Għandna ħafna xi ngħidu, hekk nistgħu ngħidu lilhum ħejjejna l-pedamenti għal din is-sensiela. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum żmien tiem, jiena Sergio Grech insellmilkom. Thank you.